En já, þú sagðir að það hefur verið mikið sagt af sögum heima hjá þér. Var mikið sagt af sögum heima hjá þér?
Mikið maður, bæði segir að þeir voru voðalega þessi bændur báður, fæður minn og Kristján, sögu fróður menn og náttúrulega bæði sem þeir hefðu lesið og heyrt, sko. En sérsaklega var nú Kristján sko þessi sögu fróður og allt svona sem hann hefði lesið. En hinn aftur minna en hann Íslendingasögur því hann mátti heita kunna þær kallum ekki nöðan vestu leiti sko minns kosti ekki hún ekki sagt orðrétt en efningar hann sagt allt út það var öðrugt mál
Já,
ég segi sagt þetta að þess, við þessu skiluði menn sem við stráku eða úlingar sem ólust upp við en svona þeir höfðu Þeir gátu ekki annað en lifa sig að einhver leiti nýð þetta, sko, þetta rífur alltaf úlingshugan.